რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. გამოსვენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე აღმოჩნდა.
ცხინვალიდან არ უნდა გავშიდოთ, ჩვენ თვითონ გავიგეთ, რომ იქ იმყოფება.
ქალაქის ახალი ინფრასტრუქტურის დაზიანების ფაქტების მომრავლების გამო ქუთაისში სამოქალაქო კამპანიის აუცილებლობაზე ალაპარაკდნენ.
ვანდალიზმის ფაქტები ქუთაისში კრიტიკულ ზღვარს მიახლოვდა. უკვე რამდენიმე წელია ჩვენ სხვადასხვა ობიექტებზე ვაკვირდებით, რომ მოქალაქეები განზრა ხაზიანებენ ახალგაკეთებულ თუ რეაბილიტირებულ, ასე ვთქვათ, ობიექტებს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. აპარაკობს რადიო თავისუფლება. იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტმა ხმათა უმრავლესობით მხარი დაუჭირა პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის და უმრავლესობის კიდევ 6 წევრის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტთა პაკეტს, რომელიც ეხება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის კრიტერიუმებს და პროცედურას. უმრავლესობის საკანონმდებლო ინიციატივით უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატი შეიძლება იყოს საქართველოს მოქალაქე 30 წლის ასაკიდან, რომელსაც აქვს უმაღლესი იურიდიული განათლება, არანაკლებ მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის მაღალი სტატუსი, შესაბამისი პროფესიული მუშაობის გამოცდილება და ფლობს სახელმწიფო ენას. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის მაღალი სტატუსი, შესაბამისი პროფესიული მუშაობის გამოცდილების მქონე პირებად ითვლება მოქმედი მოსამართლე, რომელსაც აქვს სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ ხუთწლიანი გამოცდილება, ყოფილი მოსამართლე, რომელსაც აქვს სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ ხუთწლიანი გამოცდილება და რომლის სამოსამართლო უფლებამოსილების შეწყვეტიდან არ გასულა 10 წელი. ასევე სამართლის დარგის გამორჩეული კვალიფიკაციის სპეციალისტი, რომელსაც აქვს სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ ხუთწლიანი გამოცდილება და ჩაბარებული აქვს მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები კანდიდატებს აფასებენ ქულები და მოსმენების დასრულებიდან უახლოეს ხდომაზე ფარულად უყრიან კენჩს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად პარლამენტისთვის წარსადგენი კანდიდატების გამოცხადებული ვაკანსიის ოდენობამდე დაყვანის მიზნით. შემდგომ ეტაპზე გადადის საუკეთესო შედეგის მქონე კანდიდატი, თანაბარი ხმების შემთხვევაში კი უპირატესობა მიენიჭება იმ კანდიდატს, რომელსაც აქვს პროფესიით მუშაობის უფრო ხანგრძლივი გამოცდილება. შემდეგ ეტაპზე გადასული კანდიდატების ვინაობა ქვეყნდება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდზე. კანდიდატთა ვინაობის გამოქვეყნების შემდეგ კენჭი ეყრება საქართველოს პარლამენტისთვის წარსადგენ კანდიდატებს და კანდიდატი არჩეულად ითვლება, თუ ღიას ხდომაზე ფარული კენჭის ხრით მხარს დაუჭერს საბჭოს წევრთა სრული შემადგენლობის 2/3. კანონპროექტში ჩადებულია გარდამავალი დებულებაც, რომლის თანახმად ცვლების ამოქმედების მომენტისთვის საქართველოს პარლამენტისთვის ასარჩევად წარდგენილი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატები გაწვეულად ითვლებიან. კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის წევრი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა დღეს კიდევ ერთხელ მწვავედ გააკრიტიკეს ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წევრთა საკანონმდებლო ინიციატივა. კოალიციის პოზიცია, რომ საკანონმდებლო ცვლილებები უზენაესი სასამართლოს დაკომპლექტების ობიექტურ პროცესს მხოლოდ იმ შემთხვევაში უზრუნველყოფს, თუ თანამდებობიდან დაუყოვნებლივ გადადგება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ყველა მოსამართლე წევრი და ასევე პარლამენტის მიერ არჩეული ყველა ის წევრი, ვინც 2018 წლის დეკემბერში მხარი დაუჭირა პარლამენტისთვის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა სიის წარდგენას. ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლის სოფო ვერძეულის შეფასებით, საპარლამენტო უმრავლესობაში მომზადებული კანონპროექტი პოლიტიკური პასუხია პროტესტზე, რომელიც საზოგადოებამ შარშან დეკემბერში გამოხატა. თქვენ ახლა ამბობთ, რომ იმიტომ კი არ იყო ხალხი გაბრაზებული, რომ დაინახეს რეალური სახე კლანის და სასამართლოსი, არამედ თურმე იმიტომ, რომ კანონში არ ეწერა ფარდობითი კენჭის ხრა და მოდით ახლა ჩავწეროთ გრძელისია, მოკლე ან საშუალოსია და ყველაფერი კარგად იქნება, განაცხადა სოფო ვერძეულმა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე. მისივე თქმით, რეალობა ის არის, რომ იუსტიციის საბჭოში არიან წევრები, რომლებიც ნებისმიერ კანონს საკუთარ ინტერესებს მოარგებენ და სასამართლოში არსებული კლანის მთელი ძალაუფლება დგას სწორედ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს 11 წევრზე. ვერძეულის შეფასებით მთავარი პრობლემაა საბჭოს წევრთა შემადგენლობის ეს 2/3, რომლის შეცვლაზეც უმრავლესობა უარს ამბობს.
თუ თვალს არ გაუსწორებთ ამას, რომ 11 ხმა ამ კლანს საბჭოში აქვს, მივიღებთ აბსურდს, რაც დაასამარებს ოცნება თავისუფალ სასამართლოზე ამ ქვეყანაში. გასაგებია, რომ ეს ჯგუფი პირველ მეორე ინსტანციას აკონტროლებს, მაგრამ ჯერ ვერ აკონტროლებს უზენაეს სასამართლოს და იქნებ მოახერხოთ, რომ ეს ინსტანცია მაინც გამოგლიჯოთ ხელიდან და ეხლა თქვენ გინდათ, რომ ჩვენ თვალი დავხუჭოთ ამ 11 ადამიანზე, არ მოვარგოთ ადამიანებს, ნუ მოვარგებთ და მივიღებთ იმას, რაც გვაქ პირველ მეორე ინსტანციაში და მე ნუ გავილაპარაკებ ტალღებზე და რეფორმებზე რა. ამიტომ იმდენს ნუ ვიზამთ, რომ ვთქვათ, რომ დეკემბერში რა საკანონმდებლო ჩარჩოც იყო, იქ უფრო მეტი შანსი იყო, ვინმე გამძვრალიყო. ეხა გამოცდა მაინც არ ეწერა და ფარდობითი კენჭისყრა მაინც არ ეწერა დეკემბერში. ჩემი აზრით, ან ძალიან არ უნდა გიყვარდეს ეს ქვეყანა, ეს კანონი რო დაწერო, ან ძალიან არ უნდა გესმოდეს კონტექსტი. და თქვენ გადაწყვეტეთ ახლა რომელი გაწყობთ.
ასე მიმართა დევნის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელმა სოფო ვერძეულმა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებს. თავად უმრავლესობის ერთ-ერთმა დეპუტატმა ვანო ზარდიაშვილმა კი სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები მოიხსენია შავმაიკიანებად და შავრაზმელებად. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე შესვენებისას ვანო ზარდიაშვილმა სამოქალაქო სექტორი დაადანაშაულა საზოგადოებაში დამახინჯებული აზრის მიზანმიმართულად გავრცელებაში, მათ შორის იმაში, რომ თითქოს მას გავლენა აქვს სასამართლო ხელისუფლებაზე. როგორც ზარდიაშვილმა განაცხადა, ეგრეთ წოდებული კლანი არასამთავრობო სექტორში აქვთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მოქმედ და ყოფილ წარმომადგენლებს, რადგან ამ ორგანიზაციას სასამართლო ხელისუფლებასთან მიმართებით თავად გააჩნია ინტერესები. კერძოდ, ზარდიაშვილის მტკიცებით, არასამთავრობო სექტორს სურს, რომ უმაღლეს საბჭოში გამწესდეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ყოფილი თავმჯდომარე და საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი საპარლამენტო მდივანი ანა ნაცვლიშვილი.
არა, გამოსა არ ჩავწეროთ. მოსახლეობას ვეკითხები, მოსამართლე მუზენაეში უნდა ჩააბაროს თუ არ უნდა ჩააბაროს გამოსა? რა თქმა უნდა ჩააბაროს. რატო? ვნახოთ ის კომპეტენტურია თუ არა. აქედან გამომდინარე, თუ ჩვენ ახლა ამოვიღებთ გამოსას, ქალბატონ ანა ნაცვლიშვილს, რომელსაც დაახსახელებს ასევე საიას წარმომადგენელი ანა დოლიძე, გავა უგამოსდოთ უზენაეს სასამართლოში. ეხლა ნახეთ რა ხდება. არ ის, რომ ანა ნაცვლიშვილი კომპეტენტური? მარტი მაგალითს გეტყვით, რომ არ არის. პრეზიდენტს თავის შეწყალებებით შეეძლო მარცხაჯულების ხარვეზების გამოსწორება. მთელი საია პრეზიდენტ მარგველაშვილთან მუშაობდა, ერთი მარცხაჯულების ხარვეზი არ გამოუსწორებიათ. ერთი თავის შეწყალებით.
ვანო ზარდიაშვილმა მოგვიანებით ბოდიში მოიხადა იმის გამო, რომ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს შავრაზმელები უწოდა. დღეს ეს საკმაოდ დიდი დაპირისპირება იყო ქართული ოცნების უმრავლესობის ყოფილ და მოქმედ წევრებს შორის. მას შემდეგ, რაც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ყოფილმა თავმჯდომარემ, ქართული ოცნების ყოფილმა წევრმა ეკა ბესელიამ ვანო ზარდიაშვილს უწოდა პატარა ზონდერი, რომელიც ჭუჭურტანიდან იყურებოდა და მას ბრალი დასდო სასამართლოში კორუფციისთვის ხელის დაფარებაში, თავად ვანო ზარდიაშვილმა ეკა ბესელია მოიხსენია კორუმპირებულად, შეხელებს ფულისუნი ასდისო, ასე მიმართა კამათის დროს ზარდიაშვილმა ბესელიას. კომიტეტის ხდომაზე ერთმანეთს ჯერ სიტყვიერად, შემდეგ კი ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ ევროპული საქართველოს და ქართული ოცნების დეპუტატები ოთარ კახიძე და ირაკლი ბერაია. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა ასარჩევად უმრავლესობაში მომზადებული კანონპროექტის განხილვისას პროცედურებსა და შეკითხების დასმასთან დაკავშირებული კამათი და ურთიერთჩენიშვნები გადაიზარდა მათ ფიზიკურ დაპირისპირებაში. დარბაზიდან გასულმა ოთარ კახიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ კომიტეტის თავმჯდომარეს რეგლამენტის დარღვევის გამო შენიშვნით მიმართა, რასაც ირაკლი ბერაიასგან მოყვა შეურაცხყოფელი რეპლიკა. ჩემი ქმედება არ შეესაბამებოდა პარლამენტის ეთიკას და საზოგადოებას ბოდიშს ვუხდი, უბრალოდ ზოგჯერ თავის შეკავება არც ისე ადვილია. ინციდენტი მე არ წამომიწყია, უბრალოდ პასუხი გავეცი მის ქმედებას, განაცხადა კახიძემ. თავის მხრივ ირაკლი ბერაია ერწმუნება, რომ ოთარ კახიძეს კორექტულობისკენ მოუწოდა, რასაც მისი გაღიზიანება მოყვა. მიგუთითა კორექტულობისგან და თუ ეს მოწოდება შეგინებას ნიშნავს, ჩათვალოს, რომ შეგინებულია, განუცხადა ჟურნალისტებს ვერაია. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თანამდებობას ტოვებს. დღეს გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში სააკაშვილი ამბობს, რომ მას არ ეძლევა საქართველოში ჩამოსვლის საშუალება, რაც დამაბრკოლებელი ფაქტორია პარტიულ საქმიანობაში. მიხეილ სააკაშვილის შეფასებითვე, ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნებმა კარგად აჩვენა გაერთიანებული ოპოზიციის ერთიანი კანდიდატის გრიგოლ ვაშაძის პოტენციალი, თუმცა მიუხედავად ამისა, როგორც მიხეილ სააკაშვილმა თქვა, პირადი სიმპატიების მიუხედავად ახალი ლიდერი ნაციონალურმა მოძრაობამ უნდა აირჩიოს საყოველთაო კენჭის ხრით. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს არმიჰოლში დღეს ოფიციალურად გაიხსნა ნატო საქართველოს სწავლება 2019. მასში მონაწილეობს ალიანსის წევრი და პარტნიორი 24 ქვეყნის 350-მდე სამხედრო. ისინი სამეთაურო საშტაბო სწავლებას გაივლიან ნატო საქართველოს წვრთნის და შეფასების ცენტრში. ეს არის პირველი ერთობლივი ბრიგადის დონის მრავალ ეროვნული სამეთაურო საშტაბო სწავლება, რომელსაც საქართველოს თავდაცვის ძალების გენერალური შტაბი ხელმძღვანელობს. სწავლება მიზნად ისახავს საქართველოს, ნატოს და პარტნიორი ქვეყნების შეიარაღებული ძალების ურთიერთავსებადობის ამაღლებას და საქართველოს თავდაცვის ძალების მართვის და კონტროლის შესაძლებლობების გაძლიერებას. სწავლებისას გამოცდიან ნატოს კრიზისებზე რეაგირების ყოვლის მომცველ მიდგომასაც. ნატო საქართველოს ერთობლივი სწავლება 29 მარტს დასრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ დიცში ელოდებიან ახალგაზრდა გივი ბერუაშვილის გათავისუფლებას ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან. გივი ბერუაშვილი რუსმა სამხედროებმა გასულ საღამოს დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. გივი ბერუაშვილის დაკავების რეალური მიზეზი კი ის გახლდათ, რომ მან მხოლოდ და მხოლოდ გადაწყვიტა მშობლიური სოფლისთვის ერედვისთვის შეეხედა. ერედვი ამჟამად ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული. ბერუაშვილების ოჯახი კი სწორედ ამ სოფლიდანაა დევნილი. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურგი ამბობთ.
21 წლის გივი ბერუაშვილი სოფელ დიცის მიმდებარე მინდვრებში რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 17 მარტს საღამოს დააკავეს. ჯერ ოკუპირებული ერედვის სამხედრო ბაზაზე გადაიყვანეს. იქიდან დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების სამსახურს გადასცეს და ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში წაიყვანეს. გივი ბერუაშვილი მშობლებთან ერთად დიცში პაპა ბებიასთან სტუმრად იმყოფებოდა. ვახშმის შემდეგ გარეთ გავიდა და იმ ნაკვეთისკენ წავიდა, რომელიც საოკუპაციო ხაზს ესაზღვრება. ნასვამმა ბერუაშვილმა ისთქვა, რომ მშობლიური სოფლის ერედვის ნახვა უნდოდა. უკან მამაც გახვა და შვილის მობრუნება სცადა, მაგრამ უკვე გვიან იყო. მამამ საკუთარი თვალით ნახა, როგორ დააკავეს რუსეთის მესაზღვრეებმა გივი ბერუაშვილი.
ჩვენ დავინახეთ თუ წაიყვანეს. ნაკვეთები გვაქვს ერემაღლა ზემოთ და წავიდა ნასვამ მდგომარეობაში, რომ გადავხედა სოფელსო. უჩვენო წავიდა, ჩვენ ვერ დავინახეთ, ისე წავიდა ნასვამ მდგომარეობაში და რომ მივიდა ის მართლმართი არ არის გამბული. მინდორი არის და მაგას ეგონა მართლმართამდე მივალ და მართლმართი ვარ დახვდა და ამ რომელიც საოკუპაციო ზოლის ის არის გადაკვეთა ის ადგილი. დააკავეს მერე. ცხინვალიდან არ უნდა გავშილდა, ჩვენ თვითონ გავიგეთ, რომ იქ იმყოფება.
ბერუაშვილები წარმოშობით სოფელ ერედვიდან არიან. ეს ქართული სოფელი ამჟამად ოკუპირებულია. სახლების დიდი ნაწილი გადამწვარი და დანგრეულია. 10 წლის წინ ეს ოჯახი სოფლიდან ბომბებს და ომს გამოეკცა. მაშინ გივი ბერუაშვილი 11 წლის იყო. იძულებით გადაადგილებული ოჯახი მას შემდეგ კოდას დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს. გივი ბერუაშვილი კი ერედვის მეზობელ სოფელ დიცში ხშირად ჩადიოდა და სოფლის მინდვრებიდან განადგურებულ ერედვს მაინც გადახედავდა ხოლმე. დიცსა და ერედვს შორის არსებული მინდვრების ნაწილში რუსების მიერ დამონტაჟებული მწვანე ფერის ღობეა, ხოლო მიწის ფართობების ნაწილში კი მხოლოდ ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები დგას. დიცის მცხოვრებლების აზრით, ახალგაზრდა კაცი ისე აღმოჩნდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რომ თავადაც ვერ გააცნობიერა.
საერია და ნუ რავი რაღაც უძებ მომენტში მოხდა, ჩამოიარეს მათ სამართალ დამცავებმა, ისე რომ ვთქვათ. მოკიდეს ხელი და წაიყვანეს ანსაში, იმიტომ რომ 150 და 200 მეტრაში თუ არის, 50 მეტრაში და 100 მეტრაში წყვეცაში, იმიტომ რომ იქიდან გვეხდება გადაცება.
მართლმართები არ არის აღნიშნულ მონაკვეთზე, მაგრამ ბანერებია ამ გრძალავი ნიშნები, სადაც აწერია, რომ ვითომ საზღვარია ეგრეთ წოდებული და აი მისიქი თუ ვინმე მოხდება, შეიძლება ხელი მოკინონ და წაიყვან. ჩემი ბაღიც ეგრევე ზედ ემიჯნება იმ ბანერს და რო დავინახავ, მოდიან ვერიდები რა.
გივი ბერუაშვილის ოჯახის წევრები და ნათესავები ახლა დიცში იმყოფებიან და იქელოდებიან ცხინვალიდან პასუხს. დაკავებულის მამამ კახა ბერუაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ცხინვალელი ნათესავების ცნობით სასამართლო პროცესი 18 მარტს საღამომდე გაიმართება და მას ჯარიმის გადახდის სანაცვლოდ გაათავისუფლებენ. გივი ბერუაშვილის გასათავისუფლებლად დამოკმედებულია ევროკავშირის ადამკრომლო მისიის ცხელი ხაზი და მიმდინარეობს მოლაპარაკებები. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ეს საქართველოს მოქალაქის დაკავების უკვე მესამე შემთხვევაა. გასულ კვირას სოფელ ზადიანტკარის სიახლოვეს რუსეთის მესაზღვრეებმა ორი მოქალაქე ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს. 22 მარტს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა გაიმართება. ამ შეხვედრაზე ბოლო ერთი თვის განმავლობაში საოკუპაციო ხასთან მომხდარ ინციდენტებსაც განიხილავენ.
გოგავცე ორმაგი ამბოთ, ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე ტერიტორიაზე საქართველოს სამშვიდობიანი მოქალაქის დაკავების ფაქტზე ორი მათგანი უკვე თავისუფალია. ერთის, გივი ბერუაშვილის გათავისუფლებას კი უახლოესი საათების განმავლობაში ელოდებიან ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების უხეშად დარღვევა გრძელდებაო. ამის შესახებ ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების დღევანდელი სხდომის დაწყება ამდე განაცხადა ლიეტოვის საგარეო საქმეთა მინისტრო ალინას ლინკევიჩუსმა. მანგალის რაიონში საქართველოს მშვიდობიანი მოქალაქის ირაკლი კვარაცხელიას გარდაცვალებას უწოდა ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი მძიმე მდგომარეობის კიდევ ერთი დასტური და განაცხადა, რომ აუცილებელია მომხდარის სწრაფი და გამჭვირვალე გამოძიება. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მოქალაქე გალის რაიონიდან დევნილი ირაკლი კვარაცხელია ოკუპირებულ აფხაზეთში 10 მარტს დააგავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის, 12 მარტს კი დეფაქტო ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ კვარაცხელიამ თავი მოიკლა. მისი ცხედარი თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე 13 მარტს გადმოასვენეს. სამხარეული სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროში ჩატარდა ექსპერტიზა, რომლის საბოლოო შედეგი ჯერჯერობით უცნობია. ირაკლი კვარაცხელიას ნათესავებს თვითმკვლელობის ვერსიის არჯერათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქუთაისში სულ უფრო მატულობს შემთხვევები, როდესაც ადგილობრივი მცხოვრებნი, თუმცა შეიძლება სხვებიც, ქალაქში ახლად გაკეთებულ ინფრასტრუქტურას აზიანებენ. ჩამონათვალი საკმაოდ დიდია, დაზიანებულია ბულვარსა და სკვერებში ახალი სკამები და ურნები, ტურისტული საინფორმაციო ფირნიშები და დაფები, შუქნიშნები, ბილბორდები, ხიდების მოაჯირები, ასევე ელექტრონული ბიბლიოთეკის სტენდების დიდი ნაწილიც. ამ ფაქტებმა იმდენად იმატა, რომ ქუთაისის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ერთ-ერთი წევრი აუცილებლად მიიჩნევს საგანგებოდ სამოქალაქო კამპანიის დაწყებას. რადიო თავისუფლების ქუთაისელ კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს ქუთაისის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს მდივანმა ნუგზარ კოხრეიძემ უთხრა, რომ მსგავსი ფაქტები სიახლე არ არის, თუმცა ბოლო პერიოდის განმავლობაში საკმაოდ საგანგაშო ზღვარს მიაღწია.
ვანდალიზმის ფაქტები ქუთაისში გახშირდა და კრიტიკულ ზღვარს მიახლოვდა. ეს არ არის დღეს დაწყებული პრობლემა, უკვე რამდენიმე წელია ჩვენ სხვადასხვა ობიექტებზე ვაკვირდებით, რომ მოქალაქეები განზრახ აზიანებენ ახალგაკეთებულ თუ რეაბილიტირებულ, ასე რომ ვთქვათ, ობიექტებს.
ამბობს ქუთაისის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს მდივანი ნუგზარ კოხრეიძე. ის საბჭოს მიმართავს დაიწყო სამოქალაქო კამპანია „მოვარე შენს ქალაქს“, რომლის მიზანი იქნება მოსახლეობაში სამოქალაქო თვითშეგნების და ურბანული თანაცხოვრების კულტურის ამაღლება და საერთო საკუთრებაზე ზრუნვის გაცნობიერება. ნუგზარ კოხრეიძის განცხადებით, ვანდალიზმის ფაქტები შეურაცხმყოფელია ქუთაისისა და ქუთაისელებისთვის, რომლებიც არ უნდა შეეგუონ საერთო საკუთრების ხელყოფას.
მერიამ გარკვეულწილად არ აღიათ, მაგრამ დაგვიდასტურა, რომ ნამდვილად აქვს ამ ფაქტებს ადგილი და ყოველდღიურ რეჟიმში ისინი აწყდებიან იმას, რომ 3-4 უფრო მეტი რაოდენობა ნათურ მცხოვრების ახლად რეაბილიტირებულ თბილისის ქუჩებზე არის მოპარული და მინდა გვფარვა ეს არის სამწუხარო ფაქტი.
ქალაქში საკმაოდ ხშირია ახლად გაკეთებული ინფრასტრუქტურის დაზიანების ფაქტები. ქალაქის ცენტრალურ ბულვარსა და სკვერებში დაამტვრიეს სკამები და ურნები, დააზიანეს ტურისტული საინფორმაციო ფირნიშები და დაფები. ცენტრალურ ქუჩებსა და გამზირებზე არაერთხელ დაზიანდა შუქნიშნები, ბილბორდები, ბოძები და ხიდების მოაჯირები. დათმიდან მალევე დააზიანეს ქუთაისის ცენტრში რუსთაველის ხიდის მახლობლად განთავსებული გვირილის ფორმის სამხტი, რომელიც მზის ენერგიის გამოყენებით ყველა მსურველს აძლევდა სხვადასხვა მოწყობილობის დამუხტვის შესაძლებლობას. დაამტვრიეს 25 ქუჩასა და 10 სკვერში განთავსებული უფასო ელექტრონული ბიბლიოთეკის სტენდების დიდი ნაწილიც და რამდენჯერმე დააზიანეს მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკში განთავსებული ორი ეკოველოსიპედი, რომლითაც ელექტროენერგიის გამომუშავება და მობილური ტელეფონის ან პორტატული კომპიუტერის დამუხტვა იყო შესაძლებელი. ლამპიონების სანათები მოიპარეს ახლად რეკონსტრუირებულ თბილისის ქუჩაზე. მსგავსი ფაქტები ქუთაისელების უკმაყოფილებას იწვევს, თუმცა ნაწილს არ შეჯერა, რომ ინფრასტრუქტურას შესაძლოა მიზანმიმართულად აზიანებდნენ.
მე ეჭვება, რომ ვიღაცა ამას განგებაკეთებს. არ ამგონია, რომ ასე დავეცეთ ეხა, რომ გაკეთებული ვანადგუროთ. ჯობია, რომ ამას ეჭვი შევიტანო.
ეს თუ ხდება თვითონ მოსახლეობის მხრიდან, ეს არის საშინელი ფაქტი. საშინელი ფაქტი, ამიზიკით რა შეიძლება იყოს. გააკეთეს, გაალამაზეს და გიფუჭებს. მე ნამდვილად არ შემინიშნია ვინმე.
ნათურები მოხსნილი და ეხა მაგას ხამე ვინ უყარაულობ? ძალიან წყინს, რომ ასეთ უბანში, ჯერ ნებისმიერ უბანში და მithumetes ქალაქის ცენტრი შუაგულია რომ წყირა, იმის ბრალია ეგეთი რაღაცეები, რომ ქალაქი არ უყვარს. პირველად თავის თავი არ უყვარს.
აი ეს არის ძალიან ცუდი ფაქტი, იმიტომ რომ აქ რაც არის ყოველთვის უნდა გაფრთხილება. ეს ხომ გააკეთეს რაღაც დანიშნულებისთვის იყო და ეს ნამდვილად ვანდალიზმის ტოლია თითქმის.
ეს არის ქალაქის სირცხვილი. უძველესი ქალაქის იგდებენ აბურჩაც ხალხსაც.
არ არის ეს ისეც აქსელი როგორც ადამიანს შეეფერება.
მე არ მახსოვს გავს ფაქტებზე ვინმე დასჯილიყოს. ზოგადად მოქალაქეების პასუხისმგებლობაც აი ძალიან საინტერესოა. რატო ერჩიან იმას თუ რაიმე კეთდება და რატო ვერაცნობიერებენ იმას რომ ეს მათაც იკეთოთ კეთდება?
ქუთაისის მერიის მონაცემებით გასული წლის განმავლობაში სამართალდამცავების მიერ იდენტიფიცირებულია 20-მდე პირი, რომლებმაც ქალაქის ქონება დააზიანეს. ზედამხედველობის სამსახურის ინფორმაციით ნაწილმა ზარალი უკვე აანაზღაურა, რამდენიმე საქმე კი განსახილველად სასამართლოს გადაეცა. ამავე სამსახურის ცნობით იდენტიფიცირებულ პირთა შორის არასრულწლოვნებიც არიან. ქუთაისის მერის სამქალაქო მრჩეველთა საბჭო მიიჩნევს, რომ სწორედ არასრულწლოვნების მხრიდან ჩადენილი ვანდალიზმის ფაქტების სიმრავლის გამოა საჭირო აქტიური სამოქალაქო კამპანია მოსახლეობაში ცნობიერების ასამაღლებლად.
სამოქალაქო კამპანიის ინიციატივა, რომლის შესახებაც რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობდა, უკავშირდება იმ ფაქტს, რომ ქალაქში ბოლო ხანს სულ უფრო მატულობს სხვადასხვა ახალი ინფრასტრუქტურის დაზიანების ფაქტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ რამდენიმე კვირის წინ კახეთიდან გიამბობდით იმის შესახებ, რომ შესაძლოა საქმიანობის გაგრძელების პრობლემა შექმნოდათ სათემო ორგანიზაციებს, რომლებიც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში საქმიანობენ და ადგილობრივ მოსახლეობას, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, გარკვეული ცოდნის და უნარჩვების მიღებაში ეხმარებიან. მათი მუშაობის შესაძლო შეჩერების მიზეზად მაშინ სახელდებოდა ის ფაქტი, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ თანადაფინანსებით ამ ორგანიზაციების საქმიანობაში მონაწილეობის გაგრძელებაზე უარი თქვა. რა შეიცვალა ბოლო რამდენიმე კვირაში, ამის გარკვევა გიორგი ალდაშვილმა სცადა.
მიუხედავად იმისა, რომ ლაგოდეხის მერიამ 2019 წლის 1 იანვრიდან სოფლებში სათემო ახალგაზრდულ ცენტრებში თვითმართველობის მიერ შექმნილი კოორდინატორების შტატები გააუქმა და თანადაფინანსების პროგრამა შეაჩერა, თავად სათემო ცენტრები მუშაობას ჩვეულ რეჟიმში აგრძელებენ. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ მუმლაძე ამბობს, რომ მათ მიერ 10 წლის წინ დაფუძნებულ ქალთა და ახალგაზრდობის სათემო ცენტრებს წლებზე გათვლილი სამოქმედო გეგმები აქვთ და მერის მიერ დაფინანსების შეჩერება სათემო ორგანიზაციების გაუქმებას არ გამოიწვევს.
მათ საქმიანობას არანაირი საფრთხე არ ემუქრება, იმიტომ რომ მათ გვერდით ვდგავართ ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაცია და საქართველოს სტრატეგიული კვლევის და განვითარების ცენტრი. უზრუნველყოფთ მათი საქმიანობის მხარდაჭერას ამ სათემო ორგანიზაციებსა და ჯგუფებს. აქვთ წლის განმავლობაში გაწერილი სამოქმედო გეგმები, რომლებსაც ნაბიჯ-ნაბიჯ მიუყვებიან.
სამოქალაქო განვითარების ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ მომლაძე განმარტავს, რა საფინანსებდა მერია და რა პროგრამის შეჩერებაზეა ლაპარაკი. მომლაძე იმასაც ამბობს, რომ მერიის და სათემო ახალგაზრდული ცენტრების თანამშრომლობის ახალ მოდელზე მიდის მსჯელობა, რომელიც სოფლად ახალი ინიციატივების მხარდაჭერას გულისხმობს.
ერთადერთი რაც გაუქმდა და არა დაიხურა, გახლავთ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტის, განვითარებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის კოორდინატორების შტატები სოფლად, რომელთა რაოდენობაც 2018 წლის ბოლოსთვის იყო 7, მათ შორის ეს კოორდინატორები საქმიანობდნენ ასევე იმ სოფლებში, სადაც ჩვენი სათემო ცენტრებია, კონკრეტულად ვარდის უბანში, ჰერეთის კარში და აფენში, და სწორედ ამ კოორდინატორების შტატების შემცირებაზე არის საუბარი და უკვე შემცირდა კიდე 2019 წლიდან კოორდინატორები აღარ არიან, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამით რაიმე პრობლემა შეექმნებათ ჩვენს ცენტრებს.
სათემო ცენტრების შესაძლო დახურვაზე ლაპარაკი იყო რადიო თავისუფლების მიერ რამდენიმე კვირის წინ მომზადებულ მასალაში, სადაც მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი IP ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ლევან ქაჯაია ამბობდა, რომ მათ მიერ ბიუჯეტიდან დაფინანსებული კოორდინატორები, რომლებიც სათემო ორგანიზაციებთან ერთად მუშაობდნენ, არაეფექტურები იყვნენ და მერია ამ კუთხით ფულის დახარჯვას აღარ აპირებდა. თუმცა მას შემდეგ, რაც მასალა ეთერში გავიდა, ლაგოდეხის მერის მოადგილე ზურაბ ჯაფარიძემ თქვა, რომ სათემო ორგანიზაციების თანადაფინანსების ახალ მოდელს განიხილავენ, რაც მათ აქტიურობას კიდე უფრო გააზრდის.
სათემო ცენტრები როგორც იყო დარჩება იგივე სახით, არაფერი არ შეეხება, არანაირი გაუქმების საფრთხე იქ არ დგას. უბრალოდ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობის შეხედულებით უფრო უკეთესი ნაბიჯები გადაიდგება უახლოეს მომავალში, ამას ჩვენ ყველა ერთად საზოგადოება ერთად ვიხილავთ. დაფინანსება იმაზე მეტი იქნება, რაც აქამდე იყო, ღონისძიებებიც უფრო მეტი და უფრო მასშტაბური იქნება, ახალგაზრდობის ჩართულობაც უფრო მასობრივი გახდება.
ქალთა და ახალგაზრდობის სათემო ცენტრები ლაგოდეხის სოფლებში მრავალი მიმართულებით მუშაობენ, მათ შორის ადგილობრივ მოსახლეობას პროექტების მომზადებაში ეხმარებიან, რაც შემდეგ სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებიდან ფინანსდება. სათემო ცენტრებში მუშაობს უფასო კურსები, სადაც დაინტერესებულ პირებს ასწავლიან ჭრაკერვას, შედუღებას, კომპიუტერს, ბუღალტერიას და ასე შემდეგ. სათემო კავშირი ჰერეთის ხელმძღვანელი თათია გელაძე გვეუბნება, რომ
ერთობლივი რესურსით ბევრად დიდი შესაძლებლობა ჰქონდა კიდე უფრო მეტი ღონისძიების განხორციელებას უფრო ახალგაზრდული მიმართულებით. თუმცა ამ ეტაპზე შეჩერებულია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ სათემო კავშირი ჰერეთი ორგანიზაცია შეწყვეტს მუშაობას.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების ასოციაციის ხელშეწყობით შექმნილია და საქმიანობს 6 სათემო ორგანიზაცია. ეს ორგანიზაციები მუშაობს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, ვარდის უბანში, ჰერეთის კარში, აფენში, შრომაში, ცოდნისკარსა და ლელიანში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. მითების მკვლელობაში ბრალდებული მოხოს კობაურის ადვოკატები აცხადებენ, რომ პროკურატურამ საქმის 12 ტომიდან 11 გამოკვლევიდან მოხსნა, წარმოდგენილი მტკიცებულებების 95% საქმიდან გაიტანა და 100-მდე მოწმეზე უარი თქვა. როგორც ერთ-ერთმა ადვოკატმა ალექსანდრე კობაიძემ განაცხადა, ბრალდების მხარე ამ ფორმით ცდილობს ბრალის დამტკიცებას, რაც სრულიად წარმოუდგენელია. დაცვის მხარე მიიჩნევს, რომ პროკურატურამ ან დააკარგა ინტერესი ამ საქმეზე, ან არ გვინდა ვიფიქროთ, რომ რაიმე ფორმით კომუნიკაცია აქვთ ნაფიც მსაჯულებთან, განაცხადა კობაურის ადვოკატმა. თავის მხრივ საქართველოს პროკურატურამ გავრცელა ოფიციალური ინფორმაცია, რომლის თანახმად ბრალდების მხარემ დაასრულა ხადის ხეობაში მომხდარი მკვლელობის საქმეზე წერილობითი და ნივთიერი მტკიცებულებების გამოკვლევა და სასამართლო პროცესზე დაკითხა 40-მდე მოწმე. პროკურატურის განცხადებითვე დაცვის მხარემ დამოუკიდებლად ჩაატარა მხოლოდ 2 საგამოძიებო მოქმედება და მიუხედავად ამისა ადვოკატების მხრიდან იგეგმება ბრალდების მიერ ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების მონაწილე იმ პირების გამოკითხვა, რომელთა უმეტესობას საგამოძიებო პროცესში უმნიშვნელო ფუნქცია აქვს შესრულებული. სასამართლოს გადაწყვეტილებით მხარეები ამ საქმეზე დასკვნით სიტყვებს 25 მარტს წარმოადგენენ, რის შემდეგაც ნაფიცი მსაჯულები სათათბირო ოთახში ვერდიქტის მისაღებად გავლენ. შეგახსენებთ, რომ შეერთებული შტატების და საქართველოს ორმაგი მოქალაქეების მქონე რაიან და ლორა სმითების და მათი 4 წლის ვაჟის ცხედრები ხადისხეობაში შარშან ივლისში აღმოაჩინეს. ამ საქმეზე ბრალდებული მახლას კობაური დანაშაულს არ აღიარებს. საქსტატმა დღეს გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად საქართველოში ქალების ხელფასი მნიშვნელოვნად ჩამორჩება მამაკაცების სახელფასო ანაზღაურებას. კერძოდ 2018 წლის მეოთხე კვარტალში ქალების საშუალო ხელფასი 906 ლარი იყო, ხოლო მამაკაცების 1468 ლარი. გოსმენის პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდნაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.